Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öngüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ile men yoksan anı uruan. Ukrayna basıvalcı Rus koşunun günnogor Donetsk sevtine uruyan hova darvalarını ve artilleri hücumlarını güçlendiriyanını. Yönü öz güçlerinin onlarca hücumu yerine serpiktirmeyi başaranlığına etti. Encamlarda ve adım gücünde çeken köp sanlı yetkilerine karamadan düşman esası gücünü Liman, Bakhmut, Avdiyuka ve Mariinka tevoroklarındaki hücum operasyalarına gönüktürmeyi devam ettiriyor deyip Ukrayna'nın başstabının 11. Aprel'de çap eden beyanatını aydılıyor. Ukrayna güçleri geçen günün devamını 52 hücumu yerine serpiktir deyip beyanatta verilendi. Sevgoşların tartkınlı olmağına kalayan vaktinde ABŞ resmileri sızdırılan gilliğin dokumentlerin yetiren ziyanını keskitlemeye çalışıyorlar. O dokumentler Ukrayna'nın gününe orada planlaştırılayan karşılıklı hücumuna değişli mağlumatların hem kevirini ölçün alıyor. Rus koşunu 2022 yılın fevralında Moskva'nın Ukrayna çözmeği ile başlanan ursunun devamını alıp barayan İngağınlı sevgoşunu Kiyev korunçunun simvoluna öğürlün şehri ele geçirmek için Bakhmut'a basış görkülmeğini devam ettiriyor. İki taraf kem keçi ve her kuvvetli tatsan doğru veyran olan şehirde ağır yetki çekti deyip berleyen havarlarda ediliyor. Ukrayna'nın kuryer uyuşlarının serkerdesi Aleksandr Sirski Bakhmut'taki yağdayın katı kıyınlığını yönü gödevçülük aslında saklanılayanlığına etti. Sirski, Rusya'nı Siriye'daki kolgolonçulara karşı geçiren harp operasyalarına, Damask'taki rejimi kollamak için ulanan yeri yakıp yandırmak taktikasını Bakhmut'ta hem ulanmakta ipladı. Bu uğurlayan hova darvaları ve artilleri oğutları bilen binalar ve pozisyalar duruşuna veyran ediliyor deyip Sirsk, Rusya'nın Bakhmut'a ağırlığını yürüyüte güçleri ve hova desant bölümlerini iyi veriyanlığını. Sebebi bir yerdeki Rus operasyalarına yol başlık eden Wagner toporunun hakkını tutulan sövüşçülerinin halis güçten kaçırılanlığına etti. Rusya'nın hova darvaları Avdiyuka şehrini hem tutuştuğunu harabalığa öğürüyor deyip Donetsk'in sevit hakimi Pavla Kirlen kaydetti. Umuman Avdiyuka'da 1800 tövürevi adım yaşıyor. Onların hemmesi her gün öz zanını hovpasına salıyor deyip Kirlenka sözünün üstünü yetirdi. Sövüş meydanına bolup geçen vakalar vardı verilen mağlumatları öz baştak. Kararsız yağdaydı bağırlap olmaya. Bakhmut'un ele geçirilmeyi Rusya, Ukrayna'nın Chasiv Yar şehrindeki korunç liniyelerini günü nişana almak hem de Rus harbilerinin Donetsk sevtindeki Ulrak şehirlerin ikisini Kramatorska ve Slavyanska tarap ilerlemeğine yol açıp biler. Donetsk, Ukrayna'nın günnogorunu ve gün ortasında Rusya tarafından dolu basılıp alınmak istenilen 4 sevtin biri olup, Moskva 2022 yılın sentyavr ayında onun Kherson, Luhansk ve Zaporijya ile birlikte anneksiye edilenliğini ilan etti. Şu aralıkta Washington'la Pentagon'un aitmanına göre Adalet Departamenti 23. fevralın 1. Mart'a çenli ağırlığı öz sınırlayan dokumentlerin bir toporunun sızdırılmağının cenayetliğini ya da değerliğini keskitlemeye çağırdı. Gürrün edilen dokumentler geçen hepte sosyal romlarda peyda oldu. Aydınlığına göre sızdırılan dokumentlerde Ukrayna'nın ABŞ tarafından verilen yukarı seyirlikli artilleri, raket romları ve beyleki kamil yaralar için iyi verilen ok değerini ulanışı, ABŞ'nın Güneyde Kore'ye ve İsrail'i yaran yurtlardaki içaltılık işleri vardı hem mağlumat var.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Soňky bir näçe günüň dowamyny Lewap vilayatyna ýagan güýçli ýagyş ekişi tamamlanan gowuçy meýdanlaryny zaýylady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 11 aprelde Sebitden habar berdi. Maglumata görä hususan 3 aprele geçilen gece Lewap vilayatyna, şol sanda vilayat paýtagty Türkmenabat şäherine güýçli ýagyş ýagdy. 7 sagat töwerek dowam eden ýagyş ýaňy ýakyny ekişi tamamlanan Gowuçy meýdanlaryna zar burdy. Biradan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine soňky 9 günüň dowamyny 2 aylyk ýagyş normalarynyň hat köp mukdarda ýagyşyň ýagynlygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe gün dowam eden ýagynly howanyň netijesini vilayet merkezine köçelerde köp mukdarda ýagyş suwlarynyň toplanýanyny habar berýär. Dowamly ýagan ýagyşlar möhtümleýin oba hozuluk işlerine ziyan ýetirdi. Şu günler Türkmenistanyň gowuçy ekiş möhtümi dowam edýär. Ahal Balkan Lewapoya Mara vilayetlerine 24 Martta, Daşoğut vilayetine 29 Martta ekşe badılığı verildi. Adatlığın havarçısı Lewap vilayetine kuvuç için bölünüp verilen yerlerin yarpısının adrağını ekşe işlerinin tamamlananını haber veriyer.
Lewap vilayetinin kuvuçu meydanlarının 40 götürümünle ekşe işleri tamamlanıptı. Çalı göğe görüp çıkan kuvuçalar zayi oldu. Entik göğe görmedik kuvuçalar olsa yerin aşağına geldi. Ekin meydanları yağış yararlı kesmekledi ve yanı yakınına kuvuçu tohumlar sepilen ekrançılık yerleri katap geldi.
Diýip bir oba hojuluk işçisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagyş ýagmyryň ýygyany 10-njy aprelde Sebitiň bir näçe etrabyna mehanizatorlar ýagyşyň astyna galan gowuçy meýdanlarynyň sürme işlerini gaýtadan girişdi. Lewap vilayatynyň Çärjow, Däne we Saýat etraplaryna degişli ekrançylyk meýdanlaryna sürme we tekilleş işleri gaýtadan geçirilýär. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 580 hektar meýdanyny gowuçy ekilýär we 1,250,000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar. Türkmenistanyň hökümeti Sowet Söýüdünden miras alan gowuçy borçnamasyny ýyllar boýy gyýşyrnyksyz dowam etdirýär. Gowuçanyň aşy köp ekrançylyk suwlaryny we insan zähmetini şol bir wagtda ýerli iýdegi işçilerini talap edýändigine garamazdan, galyp berse-de gowuçanyň kärenisi daýhanlar üçin düşewin tüz önüme öwrülendigine garamazdan Türkmenistanyň hökümeti gowuçy plan borçnamasy boýunça talaplaryny erjellik bilen dowam etdirýär. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini gowuçy önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Bu aralykda ýurdun soňky ýyllarda ütgeýän howa şertleri Türkmen hökümetiniň oba hozuluk strategiýalaryny agdarmaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebepleri gurakçylykdan, anomal ysyýada, aşa sowuk howadan we güýçli todanly ýerlerden, galyp berse-de watyl-watyl Türkmenistan üçin adaty bolmadyk gara saatlardan we anomal ýagyş ýagmurdan ejir çekýär. Şol bir wagtda Türkmen hünärmenleri ýurdun çägirine emele gelen adaty bolmadyk howa şertleriniň ýurtda daşky gurşaw bolan çemeleşmeler bilen il teşikligini ýa-da däldigini ýa-da bu ýagdaýyň ýurdun ýanygyç önümçülük detgarlaryny tasdik bolan ziýanly zyňyndylar bilen il teşikli bolmak ähtimallygyny ne tasdiklaýar ne-de inkar edýär. Ýa-da soň satellit barlyklary Türkmenistanyň önümçülük detgarlarynyň syzylyp çykýan uly möçberlerdäki metan zyňyndylaryny açyp görkezýär. Türkmen hökümeti zyňyndylary azaltmak boýunça halkara tagallalara işçen goşulýanyny öňe sürüp genýär. Türkmenistanyň dürli sebitleri soňky ýyllarda wagtyl-wagtyl gurakçylykdan, wagtyl-wagtyl suw joşmalarynan, fil suwlarynan ýa-da todanly ýerlerden galyp berse-de seýrek gara saatlardan ejir çekip gelýär. Türkmen hökümeti ekologiýa wadançylygyny gazanmak, şol sanly suw serişdelerinden tyşy etip peýdalanmak, ziýanly zyňyndylaryň täsirini azaltmak, daşky gurşaw we aýawly çemeleşmek ýaly ugurlarda tagallan diýenini aýdýar. Resmiler öýlerini şeýle tagallalaryny köplenç köpçülükleýin bag ekmek ýaly mejburi çäreler bilen delillendirmäge çalyşýarlar. Bahar aýlary adatça ýagyşly bolýar we howa hünärmenleri aprel aýyny ýagyş ýagmurynyň derejesiniň hasa ýokurlanýanyny aýdýarlar.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde Türkmeniň ak öýüniň gurulyşyny amala aşyran yerli gurulyşyk kärhanasy bilen henizde dol hasaplaşmadylar diýip adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly ýygtybarly çeşmeleri aýdýarlar. Resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bolmadyk bu maglumatlar ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda häkimetleriň bahasy 5 milliard dollara barabardygy aýdylýan Arkadaş şäheriniň gurulyşyny güýçli depkinde dowam etdirýän mahalyna gabat gelýär. Ak öý mundan 2 ýyl çemesi öň açylyp ulanylmaga berilen bolsa-da, döwlet onuň gurulyşyny amala aşyran ajaýyp döwür hojalyk jemgyýetine tölegi henizde dolu geçirmedi. Döwletiň ajaýyp döwre ýene 25 million manat karzy bar diýip ýygtybarly çeşmemiz Sewitdäki habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ak öýüň gurulyşy 215 million manada barabar boldy. Bu ýurdun merkezi bankynyň kursunda 61 million 420 000 dollardan gowrak bolsa garawadaryň nyrhynda 10 million 750 000 dollara deňdiri. Şertnama laýyklykda döwlet guruluşy amala aşyran kärhana desga açylyp ulanylmaga berilenden soň 90 günüň dowamında dolu tölegi geçirmeli. Öz gedeginde kärhana hem AK öý ulanyşy berilenden soňky 2 ýylyň dowamında desgada ýüze çykjak islendik näsarlygy jogapkär hasaplanýar diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk baýdylanlar arada komentary almak üçin ajaýyp döwür hojalyk jemgyýeti we vilayet häkimligi bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýanyň 11-nji aprelde telefon arkaly eden synanyşlary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidentiniň 2018-nji ýylda gol çeken kararyna laýyklykda guruluşyny 2019-njy ýylyň başynda badalga berilen Türkmeniň AK öýi 2021-nji ýylyň 23-nji iýununda açyldy. 4 gatdan ibaret we beýikligi 40 metre yetýän 3000 orunluk AK öý binasynyň açylyş dabarasyna şol döwürdäki prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Döwlet mekbuwaty ýurdun ähli welaýetlerinde gurulan APET AK öýleri awadançylygyň gülläp ösüşüň we türkmen mehman söýerliginiň nyşany häsiýetlendirip, olaryň umumy milli we halkara ähmiýetli dürli çäreleri, bayramçylyk dabaralaryny geçirmäge niýetlenendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri döwlet serişdelerini hasabına gurulan ak öýlere we ýurtda gurulýan beýleki desgalara sarp edilýän maliýe serişdesiniň möçüri barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne bellesek häkimetleriň ýurtda gurulýan desgalaryň guruluşyny amala aşyrýan yerli firmalary bilen hasaplaşyklary wagtynda geçirmeýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat berdi. Geçen ýylyň Tomsunda awada syýahatçylygy dolagynda täze mehmanhanalar toplumyny gurýan firmalar öz işgärleriniň zähmet haklaryny 3 ay bäri tölep bilmezliginiň sebäplerini döwlet tarapyndan pul geçirilmeýändigi bilen düşündiripdiler. Şonda Sewitdäki habarçymyz toplumyň guruluşyna girişleni bäri 4 sany guruluşyk firmanyň guruluşy tamamlaman öz işlerini taşlap gidendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şol firmalar hem munyň sebäplerini döwlet tarapyndan özlerine pul geçirilmeýändigi bilen düşündiripdiler. Bu habarlaryň arasynda soňky ýyllarda öz garaşdyrlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçiren Türkmenistan'da häkimetler bahasy 5 milliard dollara barabardygy aýdylýan Arkadaş şäheriniň guruluşyny güýçli depkinde dowam etdirýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kefil geçýäris.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde adından yüzlerce Türkmen rayete saklanyar. Olurun köpütürün ıhbalı bir neyce ay beri neveliliğine galyar. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi Türkiye'nin bir neyce deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen rayetlerinin sanı varada kevr maglumatları çav etdi. Kuramanın haberine göre hedirki vaxta Türkmenistan'ın 100 tövürü rayeti Ankara'nın olayındaki Çankiri deportasiya merkezinde saklanyar. 139 adam Van şehrinin ve 200 tövürü Türkmen rayeti Erzurum'un deportasiya merkezlerinde galyar. Adam hukukları boyunca kurama Türkiye'de tutsak edilen migrantları saklamak için 30 deportasiya merkezinin bardığını haber veriyor. Deportasiya merkezlerindeki Türkmenler köplenç dokumentsiz bolanlığı ya da pasportlarının möhletünün geçenliği sebeple reyt vaktinde Türk polisiyası tarafından tutsak edilen adamlar. Deportasiya merkezinde saklanan Türkmenistan'ın rayetleri öz ıkbalını değişliği kararı ençeme aylap karışmalı oluyor. Türkmenler seyrek yağdayda boşadılıyor, kevr yağdaylarda deportasiya ediliyor. Köp halatta oların meselesinin çözgüde udağı çeker. Türkmen Helsinki Fondi aprel ayının başında anıklan maglumatlarına göre pasportı olan Türkmen rayetlerinin Türkiye hükümetleri tarafından deportasiya edilenliğini haber veriyor ve pasportları bolmadıkların köplenç deportasiya edilmeyen onların yağdayının keskitsiz galiyanlığını belliyor.
Masal için Van şehrinin deport merkezinde saklanan 139 Türkmen'in pasportları yok. Onların rayetliği Türkmen konsulluğu tarafından tasdiklenmeli. Onlar 4-6 ay veri konsulluğun cevabına karışıyorlar.
Dilip haberde ediliyor. Türkiye'de tutsak edilen Türkmen rayetlerinin köpesi pasportları möhleti geçen ya da bu yurtta kalmağı yaşayış ruhsatı bolmadık bir kanun migrantlardır. 2022 yılın sentyavr ayında Türkmen tarafının kayış önce viza rejiminin geri edilmeği Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin yağdayını hatım kıyınlaştırıp de Türkmen rayetleri yığı yığıdan saklanyar oların Türkiye'de bolmağını kanunlaştırmak mümkünçülükleri hasta çalışırmlaştı. Adam hukuklarını koruyucu kurama Türkiye hükümetlerinin bu meselenin çözülmesi mögni çaltlandırmak üçin anık çareleri görýänligini habar berýär.
Yağday içinden ülyan çeşme göre 2022 yılın noyabr ayında Tuğla şehrinin deportasiya merkezinden 25 Türkmen avtobuslu Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna ekedildi. Avtobus konsulluğun kolayına saklandı. Polisya konsulluk işgarlarına yurdunu uğratmak için dokumentleri sağlayıp deportasiya edilmeli adamların adlarından varı tanı verdi. Şeyde de olsa bunun neticesinde dine bir Türkmen'in pasportu tedelendi. Konsulluk işgarları pasportu olmadık kalın adamlara dokument vermedi.
Deyip Türkmen Helsinki Fondi yazıyor. Habara göre deportasiya merkezlerinde saklananların kaybiri Türkmenistan'a dolanmak istemeyer yönü öz vatanına uğradılmağını hayiş edenler hem var. Sebebi kaybirler uzak aylap karışmak, tutsaklıktaki çakmışıklar ve yakalaşıklar, umutsuzluk ve depresiya yali yağdaylara çıdap bilmeyer ve hatta öz canını katletmek yali yağdaylar hem göze çıkar. Habarda deportasiya merkezlerinin birinde olup geçen vaka varada şeyle gurrun veriler.
2023 yılın 31. Martı'nda Çankırı deportasiya merkezinde Türkmenlerle Pakistanlı migrantların arasında çaknaşık olup onlar bıçaklaştı. Pidalar bollu, sol sahanlı Türkmenler. Ürsüm adlı bir adam 7 sahanı bıçak yarasını aldı. Alişer'in kellesi ve parmağı yaralandı. Cemi 8 Türkmen yaralanıp Çankırı şehrindeki keselhanaya düştü. Bu vakadan son 100 tövürek Türkmen başka yere geçirildi.
Türkmen Helsinki Fondi Türkmen Konsulluğu'nun vatandaşların düşen kıyıncılıklarını etkermezlik etmeğini devam ettiriyenliğini bile bu ağdalın Türkmenlerin karındaşlarının tutsağı edilenlerin vatanına dolanmak için dokument vermek hayışı bilen konsulluğa eden yüzlenmesinin ret edilenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümetleri şolsandı Türkiye'deki diplomatik edaralarının vekilleri migrantların problemaları var da komentari vermekten boyun kaçırıyorlar ve statistikanı çav etmeyerler. Yurdun metbuatı bu meseleni beyan etmeyer. Yurtların arasında viza talep edilmedik dövründe 15 yıllap Türkiye Türkmen rayetlerinin arasında zehmet migrasiyasının en meşhur yerine övrülüpte. Kararsız çeşmelere göre yurtta 1 milyona olay Türkmen rayetinin bolmağı çak ediliyar. Türkiye'nin resmi maglumatlarına göre Türkmenistan'ın dine 222 milyon kovrak rayeti Türkiye'de kanun esasında yaşayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın.
Bizi gözlew bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin yanıç koyan beketlerinde rayetlere A95 görünüşlü benzin beketinden A92 görünüşlü benzin satılıyor. Yönü ulu eyleri bu yağdaylar var adı bilmeyerler deyip, Sevit'in yanıç koyan beketlerinin bir neçe işgari ve energetika hünermeni aydiyar. Resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip olmadık bu malumatlar, Türkmenistan'da A95 görünüşlü benzinin yetmezçilik ediyendiği baradaki havarların iyiyanına kavat geldi.
Vilayetin merkezi Türkmenava şehrinde Kıv etraplarda kıyangıç kuyan beketlerde sürücülere A95 markalı benzinin ornuna A92 markalı benzin koyuluyor üstesine de ulu yerlerinin A92 benzinin nırhında değerli A95 markalı benzinin nırhında tölög alınıyor. Sürücüler A92 markalı benzin alsalar da onun 1 litre için 1 manat 50 tenge yani A95 markalı benzinin bakasında tölög tölüyerler.
Deyip yanıç kuyan beketin bir işgari anonimlik şertinde aittı. Sevit'in Nevit Kerhan larının birinde işleyen energetika hünermeninin aytmağına göre hakimiyetlerin bu ädiminin sebebi Sevitte A95 markalı benzinin yokluğu bilen bağlanışıklığı. Türkmen avadın zerger etrapçasındaki nevit önümleri saklanyan bazada velayetin ähli yanıç uyan beketlerine benzin ve dizel yanıcı paylanyar. Bazada A95 görünüşlü benzinin yokluğu sebeple ilata A92 benzin satılyar. Häkimetler ilata arasında doğul dörümönünün önünü almak maksadı bilen olara A95 görünüşlü benzin satılyan yağlı ediyerler deyip energetika hünermeni anonimlik şertinde aittı. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da komentari alın üçün Türkmen Nevit Önümleri Baş Müdürlüğü bilen telefon arkalı habarlaşmağa sinanşdy. Yönü redaksiýanyň 10-njy aprelde ikindine çenli eden sinanşyklary oňy netije tapmady. Lewaplı sürücülerin ýüzeýiz bolýandygy aýdylýan ýagdaýlar barady maglumatlar ýurdun dürli sewitlerinde ýanyňyç hususanda A95 görnüşli benzinin gyçylygynyň ýyl-ýyldan emele gelýän mahalyna gabat geldi. Fevralyň ahirinde Balkan welaýatynda habarçymyz Türkmenwaşy we Balkanawat şäherlerinde şeýle Bereket etrafında dizel yanıcının 2,5 aydan uğrak vaktveri taptırmayandığını, A95 ve A80 görünüşlü benzinin yetmezçilik ediyendiğini aittı. Şonda havarçı yanıç gıççılığından ecir çeken sürücülerin neviti kaytadan işleyen iri zavodun yerleşen sevitinde benzin gıççılığının emele gelme bilen bağlı qahar qadap beyan ediyendiğini, beketlerin işyerler bilen uluq sürücülerinin arasında dürlü davaların yüze çıkandığını hem belliyipti. Şol pursatta Türkmenwaşynyň neviti gaýtadan işleýän zawodynyň bir ýokary derejeli hünermeni ýanyç gyçylygyny soňky aýlarda avtobenziniň we dizel ýanyjynyň has köp mukdarda Hazar deňziniň üstü bilen Russiýa Federasiýasyna iýerilmegi bilen düşündiripdi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmen mediýasy Birleşen Arap Emirliklerinden, Owanstandan, Türkiýeden, Özbegistandan gelen işewür toparlarynyň Türkmen Nevit, Türkmen Gaz, Türkmen Himi döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, uçur hem ışıklandırış kerosinini satın alındığı barada ençeme geve kabar verdi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliği Türkmenistan'ın devlet harit çığ mal birjasının maglumatlarına esaslanıp bu geleşiklerin umumu bahasının 14 milyon abaşa dolarına baravar bolunduğunu belledi. Sonki 2 yıldan gorak vaat veri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde benzinin ve dizel yanıcının gıççılığı yıl yıldan yüze çıkıyar, novatlar döreyar, benzin çekli satılyar, kevr halatlarda satudan ayrılyar. Geçen yılın güzünde Balkan'da kabarçılarımız dizel gıççılığının kâbir etraplarda buğday ekşini bökdöyendiğini hem havar veriptiler. Geçen yılın Tomus aylarında olsa Balkan'ın kâbir sevitlerinde benzin gıççılığı bilen bağlılıkta yolun gıralarında eli baklaşkalı durup yanıç sorayan sürücülerin köpölündüğü barada mağlumatlar gelip koğuşuptu. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurdun dürlü sevitlerinde emele geliyen yanıç gıççılığı barada beyanat ülen çıkış etmeyerler. Yurdun Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri hem ilatın yanıç yetmezçiliği bilen bağlı yüzeyiz olyan yağdaylar varı da xabar bermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.